φοβάμαι αυτό. Μην ανοίξει η πόρτα και έρθουν και μου πούνε έλα. Πάμε μέσα. Φοβάμαι όταν ακούω τη σιρήνα που περνάγανε από κάτω, γιατί συνέχεια στη λεωφόρα εκεί που μέναμε, περνάγανε συνέχεια ζητάδες, περιπολικά αυτά, πεταγόμουν επάνω στο... τις πρώτες μέρες. Λέω έρχονται, σου μένει μέσα σου, δεν το θέλεις, βγαίνει.
Ένοχοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Τα λόγια αυτά ανήκουν στο Γιάννη Μη, ο οποίος κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Γιάννη Σίγμα, προϊσταμένου του ΟΤΕ, τον Φεβρουάριο του 2001. Ένα σκίτσο που του έμοιαζε, ένας μάρτυρας που τον αναγνώρισε και μια συνωνυμία ήταν αρκετά για να περάσει πάνω από 3 χρόνια στη φυλακή. Τελικά, αθώθηκε λόγω αμφιβολιών στο εφετείο. Μια ασυνήθιστη υπόθεση δολοφονίας και μια ακόμη πιο ασυνήθιστη δικαστική εξέλιξη. In dubio pro reo, δηλαδή αμφιβολία υπέρ του κατηγορουμένου. Μια από τις βασικότερες αρχές του ποινικού δικαίου, σύμφωνα με το τεκμήριο της αθωότητας και μια αρχή που απορρέει από το κράτος δικαίου. Σε ένα τέτοιο κράτος, η διαπίστωση της ενοχής, έργο των λειτουργών της δικαιοσύνης, πρέπει να αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας και πάντοτε στη βάση επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Γιατί έτσι, οφείλει να λειτουργεί η δικαιοσύνη σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ψύχραιμα, τυφλά, ανεξάρτητα, πέρα και πάνω από την πίεση για γρήγορη διαλεύκανση του εγκλήματος, από τις εκτιμήσεις του πλήθους, από το λαϊκό αίσθημα. Στα ελληνικά ποινικά χρονικά έχουν έρθει στη δημοσιότητα ορισμένες υποθέσεις ανθρώπων που καταδικάστηκαν για διάφορα αδικήματα, από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και ανθρωποκτονία. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο θα καταπιαστούμε με 4 ιστορίες που πάνε λίγο πιο πίσω στο χρόνο. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 έως και τις αρχές του 2000, ώστε να δούμε με μεγαλύτερη απόσταση πώς 4 πολίτες πέρασαν ένα μέρος της ζωής τους στις ελληνικές φυλακές, αλλά τελικά αθωώθηκαν. Δολοφονία με κίνητρο τη ληστεία. Η υπόθεση του Γιάννη Μη. Ο Γιάννης Σίγμα εργαζόταν ως προϊστάμενος του ΟΤΕ Παλαιού Φαλήρου. Το πρωί της 5ης Φεβρουαρίου 2001, καθώς κατευθυνόταν με το αυτοκίνητο από το σπίτι του στο Παγκράτη προς τη δουλειά του, αποφάσισε να σταματήσει σε πολυσύχνα στο δρόμο στο Παλαιό Φάλιρο προκειμένου να πάρει τσιγάρα. Έχοντας αφήσει τη μηχανή αναμένη, κατεβαίνει στο περίπτερο. Τότε, ένας άντρας αποπειράται να του κλέψει το αυτοκίνητο και τελικά τον εκτελεί εν ψυχρό, πυροβολώντας τον 4 φορές ενώ στη συνέχεια εξαφανίζεται. Ο Γιάννης Σίγμα διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε 2 ημέρες αργότερα. Η αναγνώριση και σύλληψη. Για τη δολοφονία του κατηγορήθηκε ο 35χρονος Γιάννης Μη, καθώς κάποιος αυτόπτης μάρτυρας τον αναγνώρισε ως δράστη, ενώ ένα σκίτσο που καταρτίστηκε στα εργαστήρια της ασφάλειας Αττικής έφερε μεγάλη ομοιότητα με τον συλληφθέντα. Υπέρ της ενοχής του, συνηγόρησαν περαιτέρω κάποιες άλλες μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο δράστης ήταν αριστερόχειρας και ένα του δάχτυλο ήταν δεμένο με επίδεσμο. Κατά σύμπτωση, ο Γιάννης Μη είχε έναν τραυματισμό στο χέρι, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η υποψία πως δράστης της δολοφονίας ήταν αυτός. Σαν όλα αυτά να μην ήταν αρκετά, σύμφωνα με πληροφορίες από τον τύπο της εποχής, ο κατηγορούμενος Γιάννης είχε ήδη λερωμένο ποινικό μητρό, καθώς είχε καταδικαστεί για μικροκλοπές, επιθέσεις και χρήση ναρκωτικών.
Δεν έχω κάνει τίποτα, έχω υπομονή. Η οικογένειά μου ξέρει ότι είμαι καθαρός, ήταν μαζί μου. Όλοι οι άνθρωποι που με ξέρουν το περιβάλλον μου, όλο το χωριό μου.
Στο σκεπτικό των αρχών, το γεγονός αυτό αποτέλεσε τεκμήριο υπέρ της διάπραξης και του συγκεκριμένου εγκλήματος. Ο Γιάννης Μη είχε τονίσει από την αρχή πως την ημέρα του φόνου βρισκόταν στη Μυτιλίνη. Προκειμένου να στηρίξει το άλοθή του, είχε προσκομίσει έγγραφα, μεταξύ των οποίων και από το νοσοκομείο της Μυτιλίνης στο οποίο βρισκόταν, για να του βάλουν επίδεσμο ύστερα από έναν μικροτραυματισμό, ενώ επικαλέστηκε μάρτυρες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι εκείνη την ημέρα δεν βρισκόταν στην Αθήνα. Τίποτα από αυτά όμως δεν έπεισε το δικαστήριο. Κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 2 φορές ισόβια, συν 5 χρόνια για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά πλειοψηφία. Οι 3 δικαστές και ο 1 ένορκος που πίστηκαν για την ενοχή του στηρίχθηκαν και σε ένα εισιτήριο που εντόπισαν οι αρχές σε μια ακτοπλοϊκή εταιρεία. Το εισιτήριο είχε εκδοθεί στο όνομά του και έκανε το δρομολόγιο Πειραιάς Μυτιλίνη το βράδυ της δολοφονίας. Το άλοθη επιβεβαιώνεται. Κατά το διάστημα που εξέτειε την ποινή του, η αδερφή του Γιάννη απευθύνθηκε στην Αγγελική Νικολούλη. Στις 6 Ιουνίου 2003 κάλεσε σε ζωντανή μετάδοση στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», προκειμένου να ζητήσει βοήθεια για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αθώωση του αδελφού της. Ήλπιζαν πως ο άνθρωπος που είχε ταξιδέψει εκείνο το βράδυ από Πειραιά για Μυτιλίνη και είχε ίδιο όνομα και επίθετο με τον Γιάννη Μη, θα άκουγε την εκπομπή και θα επικοινωνούσε μαζί τους. Πράγματι, εκείνο το βράδυ, ένας συνονόματος του καταδικαστέντος τηλεφώνησε στην εκπομπή και δήλωσε ότι εκείνος είχε πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι το επίμαχο βράδυ. Το ίδιο κατέθεσε και στην αστυνομία αλλά και στη δίκη που ακολούθησε. Ο Γιάννης Μη παρέμεινε 39 μήνες στη φυλακή. Την ελευθερία του, ο φίλος του 4 συνόρκους που ψήφισαν υπέρ της αθωότητάς του στη δευτεροβάθμια δίκη, τη στιγμή που οι τρεις τακτικοί δικαστές στήριζαν την ενοχή του. Νεκροί γονείς. Η υπόθεση της Σταυρούλας Κάπα. Μια ακόμη υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας τα προηγούμενα χρόνια είναι αυτή της Σταυρούλας Κάπα, η οποία τον Νοέμβριο του 1991 καταδικάστηκε σε δύση σόβια για τη δολοφονία της μητέρας και του πατέρα της. Απρίλιος 1990, βράδυ Μεγάλου Σαββάτου. Ο 58χρονος αγροφύλακας Παύλος Κάπα και η 57χρονη σύζυγός του Κανέλα Κάπα βρίσκονται στο σπίτι του στο νέο Ήτειλο Λακωνίας όταν πέφτουν νεκροί από πυρά όπλων. Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Κυριακής, η κόρη του, Σταυρούλα, θα αντίκριζε τα άψυχα σώματά τους μέσα σε μια λίμνη αίματος. Όπως αποκαλύφθηκε, το ζευγάρι είχε πυροβοληθεί από κοντινή απόσταση με δύο όπλα, ένα 45 πιστόλι και ένα 38 περίστροφο, και ο καθένας έφερε από 4 τραύματα. Το ιατροδικαστικό πόρισμα που αγνοήθηκε και η σύλληψη της Σταυρούλας Κάπα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δολοφόνων ξεκίνησαν αμέσως. Οι ιατροδικαστές που εξέτασαν τα πτώματα, Φίλιππος Κουτσάφτης και Μανώλης Νόνας, διαπίστωσαν πως οι πυροβολισμοί είχαν γίνει από επαγγελματίες δολοφόνους που ήξεραν να χειρίζονται όπλα. Το έγκλημα τοποθέτησαν στις 9 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Παρά το ιατροδικαστικό πόρισμα, οι αρχές περιορίστηκαν από νωρίς το οικογενειακό περιβάλλον του ζευγαριού. Η Σταυρούλα κλήθηκε πρώτη για κατάθεση. Κατέθεσε πως το επίμαχο βράδυ βρισκόταν στην Αρεόπολη και έκανε ανάσταση με την αδερφή και το γαμπρό της. Το άλοθη της ωστόσο αγνοήθηκε και αποτέλεσε την κύρια ύποπτη. Τι λόγο είχε να πατήσει τη σκανδάλη απέναντι στους γονείς της? Το κίνητρο θεωρήθηκε πως ήταν οικονομικό, καθώς υπήρχαν φήμες πως τελευταία είχε συχνά διαμάχες μαζί τους για περιουσιακά στοιχεία. Στην ενοχή της συνηγόρησαν και οι καταθέσεις των μαρτύρων, μεταξύ των οποίων και συγγενείς οι οποίοι τη φωτογράφιζαν ως δράστηδα. Λίγους μήνες μετά, τον Νοέμβριο του 1991, η 37χρονη τότε Σταυρούλα κάθισε στο εδόλιο με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και κατασυρωή, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, παράνομης κατοχής όπλου, φυσιγγείων και κρηκτικών. Κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε δύση σόβια. Η νέα ποινική δίωξη και η αθώωσή της. Όσο η Σταυρούλα εξέτει την ποινή της στις φυλακές Κορυδαλλού, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τη διπλή ανθρωποκτονία και σε βάρος της αδελφής της Μαρίας και του γαμπρού της Αντώνη Ταφ. Κατά το κατηγορητήριο, ο Αντώνης, ύστερα από παρότρινση της Μαρίας, δολοφόνησε το άτυχο ζευγάρι μαζί με τη Σταυρούλα. Το ζευγάρι δικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καλαμάτα στο Μάιο του 1995, αλλά τελικά αθώθηκε κατά πλειοψηφία ελλείψης στοιχείων. Έχοντας παραμείνει στη φυλακή 4 χρόνια, ξεκινά και η δευτεροβάθμια δίκη της Σταυρούλας στο μεικτό ορκωτό εφετείου Ναυπλίου τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Στο εδόλιο, εκτός από τη Σταυρούλα, κάθισαν ξανά ο Αντώνης και η Μαρία, καθώς είχε σκηθεί έφεση κατά της αθωτικής απόφασης. Σε αυτή τη δίκη, επισημάνθηκε ότι η Σταυρούλα μαζί με την αδελφή και το σύζυγό της βρίσκονταν στο χωριό Αρεόπολη την ώρα του φόνου. Επίσης, υποστήριξαν πως κανείς τους δεν γνώριζε από όπλα, ενώ οι ιατροδικαστές επέμεναν ότι επρόκειτο για επαγγελματίες εκτελεστές. Και σε αυτή τη δίκη, βέβαια, εξετάστηκαν πολλοί μάρτυρες, οι οποίοι στήριξαν την ενοχή των κατηγορουμένων σε εικασίες και προσωπικές κρίσεις. Μάλιστα, ένας εκ των συγγενών τους κατέθεσε: «Πιστεύω ότι και οι τρεις είναι οι δράστες που συμμετείχαν στο έγκλημα. δεν υπάρχει περίπτωση να τους έχει σκοτώσει άλλος. Έχοντας εκτίσει μέρος της ποινής που της είχε επιβληθεί πρωτόδικα και αφού παρέμεινε στη φυλακή από το 1990 έως το 1995, η Σταυρούλα, όπως και οι αδελφοί της Μαρία Κάπα και ο Αντώνης Σταύ, αθώθηκαν με 4 ψήφους υπέρ και 3 κατά. Η αθώωση της Σταυρούλας από το ποινικό δικαστήριο όμως δεν σήμαινε αυτόματα και αθώωση στα μάτια της μικροκοινωνίας της Μάνης. Εξάλλου, ένα μέρος αυτής συνέβαλε στην πρωτόδικη ενοχή της. Ένα χρόνο αργότερα, η ασφάλεια Αττικής ανακοίνωσε ότι οι γονείς της Σταυρούλας και της Μαρίας Κάπα δολοφονήθηκαν από τον κακοποιό Βασίλη Σίγμα. Ένα μέλος της αδίστακτης συμμορίας που είχε χαρακτηριστεί ως το συνδικάτο του εγκλήματος και το οποίο κρυβόταν πίσω από αιματηρές ληστείες, εκβιασμούς και πληρωμένα συμβόλαια θανάτου έστω μέσα της δεκαετίας του 90. Κατηγορήθηκα άδικα για τη δολοφονία των γονιών μου, τους οποίους λάτρευα, και κανείς πια δεν μπορεί να μου τους φέρει πίσω, είχε δηλώσει η Σταυρούλα Κάπα. Νιώθω πικρία, γιατί ανάμεσα στους μάρτυρες κατηγορίας, στους ψευδομάρτυρες δηλαδή, υπήρξαν και συγγενικά μου πρόσωπα. Πληγώθηκα από τους ανθρώπους. Έχασα το γέλιο μου. Καταστράφηκα από το άδικο αυτής της κοινωνίας. Νεκρή από παθολογικά αίτια ή στραγγαλισμός. Η υπόθεση του Γιάννη Θήτα. Ο Γιάννης Θήτα είχε επί 2 χρόνια σχέση με τη Μαρία Ηλέκτρα Ζήτα, μια νεαρή κομίστρια με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Το ταλέντο της Μαρίας Ηλέκτρα στο χώρο των οικαστικών τεχνών ξεχώρισε από μικρή ηλικία. Μετά τις σπουδές της, συνεργάστηκε με γνωστά έντυπα, ενώ ασχολήθηκε παράλληλα με θεατρικά σκηνικά, αφίσες, εικονογραφήσεις βιβλίων και εξώφυλλα δίσκων. Η ζωή και το καλλιτεχνικό χαρισμά της όμως έσβησαν πολύ ξαφνικά τον Ιούλιο του 1997, όταν η νεαρή κοπέλα βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Θησίο. Λίγους μήνες πριν, η Μαρία είχε αποφασίσει να μείνει μόνη της στο διαμέρισμα που της είχε παραχωρήσει η αδερφή της. Μετά τις θερινές της διακοπές με τον σύντροφό της Γιάννη Θήτα, πέρασαν εκεί το βράδυ τους. Ο Γιάννης την επόμενη μέρα έφυγε. Από εκείνη τη στιγμή έχασε τα ίχνη της συντρόφου του. Οι μέρες περνούσαν και η Μαρία Ηλέκτρα δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Τότε αποφάσισε να πάει στο διαμέρισμά της. Χτύπησε επανειλημμένα το κουδούνι, άφησε σημειώματα κάτω από την πόρτα, αλλά καμία απάντηση. Έντρομος απευθύνθηκε στην πιο στενή φίλη της, αλλά ούτε εκείνη είχε νέα της. Αυτή τη φορά πήγαν μαζί στο διαμέρισμά της, όπου και διαπίστωσαν ότι είχε αρχίσει να αναδύεται μια δυσάρεστη οσμή από το εσωτερικό του. Βγήκαν στο δρόμο, πήραν μια σκάλα και ανέβηκαν μέχρι το παράθυρό της. Το θέαμα που αντίκρισαν τους έκανε να παγώσουν. Η Μαρία Ηλέκτρα κοιτόταν στο πάτωμα μελανιασμένη. Αμέσως κάλεσαν την αστυνομία, η οποία άνοιξε το διαμέρισμα και διαπίστωσε ότι ήταν νεκρή. Έπειτα, κλήθηκε και ο ιατροδικαστής Νίκος Καρακούκης προκειμένου να εξετάσει το σώμα της. Το σώμα βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σύψης, γεγονός που καθιστούσε αδύνατο να διαγνωστεί από την αυτοψία η αιτία θανάτου. Γι' αυτό και το πτώμα μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο προκειμένου να πραγματοποιηθεί ταχεία βιοψία και άλλες ειδικές εξετάσεις. Η νεκροτομή πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο ιατροδικαστή, ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Μαρία είχε πέσει θύμα στραγγαλισμού, κατά πάσα πιθανότητα, κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης, 4 ημέρες πριν την ανακάλυψη του πτώματος. Κατά τον κύριο Καρακούκη, ο δράστης είχε σφίξει το λαιμό της κοπέλας με το δερμάτινο κολλιέ της. Με δεδομένο λοιπόν ότι το ιατροδικαστικό πόρισμα έκανε λόγο για στραγγαλισμό, ότι το σώμα της δεν έφερε ίχνη πάλης, αλλά και το ότι το σπίτι ήταν τακτοποιημένο, οι υποψίες των αστυνομικών αρχών στράφηκαν στον κύκλο των γνωστών της. Η καταδίκη. Η δίωξη του φερόμενου στραγγαλιστή ξεκίνησε την επόμενη μέρα από τις εφημερίδες. Τα πρωτοσέλιδα έκαναν λόγο για ερωτικό έγκλημα με δράστη γνωστό στο θύμα. Μεταξύ των προσώπων που κλήθηκαν να καταθέσουν στην ασφάλεια ήταν φυσικά και ο Γιάννης Θήτα, καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή. Τα πράγματα δεν άργησαν να πάρουν άσχημη τροπή για εκείνη, καθώς βρέθηκε κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Μαρίας Ηλέκτρας. Η δίκη έγινε και υποστηρίχθηκε πως τέλεσε το έγκλημα ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ψυχικής ορμής. Καταδικάστηκε πρωτόδικα σε φυλάκιση 12 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ του αναγνωρίστηκε και το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Τα πράγματα δεν άργησαν να πάρουν άσχημη τροπή για εκείνον, καθώς βρέθηκε κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Μαρίας Ηλέκτρας. Η δίκη έγινε και υποστηρίχθηκε πως τέλεσε το έγκλημα ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ψυχικής ορμής. Καταδικάστηκε πρωτόδικα σε φυλάκιση 12 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ του αναγνωρίστηκε και το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Οι γονείς και οι αδερφοί της Μαρίας Ηλέκτρας αρνούνταν να πιστέψουν ότι ο Γιάννης ήταν ένοχος για τη δολοφονία της κόρης τους. Οι ίδιοι θεωρούσαν πως ο Γιάννης και η Μαρία Ηλέκτρα ήταν αγαπημένοι, ενώ σχεδίαζαν μια κοινή ζωή. Μάλιστα, πριν αποχωρήσει από τη δικαστική αίθουσα, η μητέρα της είχε δηλώσει: «Είναι άδικο. Χάσαμε και το δεύτερο παιδί μας». Ο Γιάννης οδηγήθηκε στις φυλακές παρά το αίτημά του για αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Ωστόσο, πληροφορίες από δημοσιεύματα της εποχής αναφέρουν πως είχε υποβάλει νέο αίτημα αναστολής εκτέλεσης της ποινής και 6 μήνες μετά αποφυλακίστηκε. Ιατροδικαστική πλάνη. Το Νοέμβριο του 2001 ξεκίνησε η εκδίκαση της έφεσης του Γιάννη Θήτα στο Μικτόρκο το εφετείο Αθηνών, με την οικογένεια της Μαρίας Ηλέκτρας να βρίσκεται ξανά στο πλευρό του. Σε αυτή τη δίκη κατέθεσαν και 2 συνάδελφοι του Νίκου Καρακούκη, οι ιατροδικαστές Μάριος Ματσάκης και Δημήτρης Μουρτζίνης. Υποστήριξαν πως τα ευρήματα στο σώμα της Μαρίας Ηλέκτρας δεν αρκούσαν για τη στοιχειοθέτηση του στραγγαλισμού, καθώς θα έπρεπε να υπάρχουν σημάδια στο πίσω μέρος του λαιμού της κοπέλας, που όμως δεν βρέθηκαν. Η διαφωνία τους με το αρχικό ιατροδικαστικό πόρισμα ήταν τόσο έντονη που τους οδήγησε στο σημείο να μιλούν για ιατροδικαστική πλάνη, απορία της οποίας ήταν η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση. Και οι ιατροδικαστές κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να μην τα ξανακάνουμε, είχαν υποστηρίξει 2 ιατροδικαστές στο εφετείο. Παρά την έντονη διαφωνία τους με την εκδοχή του στραγγαλισμού, ο εισαγγελέας της έδρας στηρίχθηκε στην ιατροδικαστική έκθεση του κυρίου Καρακούκη. Έχοντας πιστεί ότι ο Γιάννης δολοφόνησε δια στραγγαλισμού τη Μαρία Ηλέκτρα, έκρινε αναξιόπιστη την κατάθεση των ιατροδικαστών που απέδιδαν το θάνατό της σε επιληψία, καθώς υποστήριξε ότι στηρίχθηκαν σε οριακές περιπτώσεις προκειμένου να αποκλείσουν τον στραγγαλισμό και ζήτησε την καταδίκη του κατηγορουμένου. Μόλις άκουσε τα λόγια του εισαγγελέα, ο Γιάννης ξέσπασε σε λυγμούς. Όταν είδα τη Μαρία μελανιασμένη στο δωμάτιό της, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Έπαθα σοκ. Δεν ήθελα να το πιστέψω αυτό που είδα. Ήξερα ότι η Μαρία είχε επιληπτικές κρίσεις. Μου το είχε γράψει όταν βρισκόταν στο Λονδίνο. Δεν θα έκανα ποτέ κακό στη Μαρία. Ακόμα και η μητέρα του θύματος, η οποία στηρίζε το Γιάννη και πίστευε στην αθωότητά του, είπε: «Η κόρη μου χάθηκε άδικα από παθολογικά αίτια. Αν γνωρίζαμε ότι είχε συμπτώματα επιληψία, σήμερα θα ζούσε. Αποκλείω ο Γιάννης να είναι ο δράστης του εγκλήματος. Κανένας δεν πονάει πιο πολύ από μένα. Είναι δυνατόν εγώ σαν μάνα να θέλω να κρύψω το δολοφόνο του παιδιού μου? Αυτό είναι τρομερό. Πώς μπορώ όμως να καταδικάσω ένα παιδί και να το καταστρέψω?» Μετά από την απολογία του, οι δικαστές και οι ένορκοι αθώωσαν ομόφωνα το Γιάννη. Ύστερα από 5 χρόνια δικαστικού αγώνα και άδικης φυλάκισης, ο Γιάννης Θήτα είχε καταφέρει να ανακτήσει την ελευθερία του. Ερωτική αντιζηλία. Η υπόθεση του πολίτη Κάπα. Τον Οκτώβριο του 1986, ο πυροσβέστης Παντελής Π. βρέθηκε νεκρός στο σταθμό υπηρεσίας του στο Εγάλαιο. Ένοχος για τη δολοφονία του, κρίθηκε ο αστυνομικός πολίτης Κάπα. Το κίνητρο βρέθηκε. Το κίνητρο του πολίτη Κάπα πίσω από την ανθρωποκτονία ήταν, σύμφωνα με την κοινή γνώμη, η ερωτική αντιζηλία με το θύμα. Τα αυθαίρετα συμπεράσματα ξεκίνησαν όταν έγινε γνωστό πως το θύμα, ο Παντελής Π., διατηρούσε ερωτική σχέση με την ξαδέρφη του πολίτη Κάπα. Παράλληλα όμως, φημολογούταν πως είχε ερωτικές επαφές και με τη σύντροφο του αστυνομικού, δηλαδή του φερόμενου ως δράστη. Ο πολίτης Κάπα, όταν κλήθηκε για κατάθεση, δήλωσε πως το βράδυ της δολοφονίας το είχε περάσει στο σπίτι των θείων του. Εκείνοι επιβεβαίωσαν πως ο ανιψιός τους πράγματι είχε κοιμηθεί σπίτι τους. Ωστόσο, οι καταθέσεις αυτές φάνηκε να αγνοήθηκαν και ο 32χρονος αστυνομικός οδηγήθηκε σε δίκη ως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πυροσβέστη. Τελικά, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών και 6 μηνών για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρώτερου έντιμου βίου. Η μάχη για την αθώωση. Κατά τη διάρκεια της φυλάκησής του και κάτω σπί, προσπάθησε να πείσει για την αθωότητά του με κάθε τρόπο. Οδηγήθηκε στο εφετείο, το οποίο επιβεβαίωσε την ορθότητα της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης. Επόμενο στάδιο ήταν η προσφυγή στον Άριο Πάγο, οι δικαστές του οποίου ανέρεσαν την τελευταία καταδικαστική απόφαση με το σκεπτικό ότι δεν ήταν επαρκής η αιτιολογία για την απόρριψη του άλοθη του κατηγορουμένου. Έτσι, ακολούθησε και τρίτη δίκη. Εκεί οι συγγενείς του κατέθεσαν ξανά, επιβεβαιώνοντας το άλοθη του και κάτω. Είχε ήδη περάσει 11 χρόνια στη φυλακή ως ένοχος για ανθρωποκτονία. Η ώρα της ετιμιγορίας είχε φτάσει. Αυτή τη φορά, οι δικαστές ανακήρυξαν τον Γκεκάτο πει αθώο λόγω έλλειψης στοιχείων εναντίον του, αλλά και εξαιτίας της ανεπαρκούς αιτιολογίας απόρριψης του άλοθη του, το οποίο σε πρώτο βαθμό φαίνεται πως αγνοήθηκε από το δικαστήριο. Ο εισαγγελέας της έδρας είχε υποστηρίξει την ενοχή του, αλλά τελικά το δικαστήριο, με ψήφους 5-2, ανέρεσε την καταδικαστική απόφαση. Ο Γκεκάτο συνέχισε να υπηρετεί στους κόλπους της Ελλάς, μένοντας πια μόνιμα σε ένα νησί μακριά από την Αθήνα. Λίγα χρόνια αργότερα θα δηλώσει: «Δεν είναι εύκολο να μιλάω για όσα πέρασα. Το βέβαιο είναι ότι καταστράφηκα ηθικά και οικονομικά και πλέον δεν έχω εμπιστοσύνη σε τίποτα». Η υπόθεση του άτυχου πυροσβέστη φαίνεται πως παραμένει όλα αυτά τα χρόνια άλυτη. Μετά από τις ιστορίες που ακούσαμε, ο καθένας μπορεί να διαμορφώσει τη δική του άποψη για το αν τον πείθουν ή όχι τα σενάρια της δικαστικής πλάνης. Μπορεί να ψάξει, να διαβάσει, ακόμη και ενστικτοδός μπορεί να μην πιστεί πως είναι όλοι τελικά αθώοι. Και έχει το δικαίωμα να το κάνει. Ωστόσο, για καλή μας τύχη, αυτό μικρή σημασία έχει μπροστά στο ποινικό σύστημα μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Οι επίσημοι φορείς του είναι οι μοναδικοί αρμόδιοι για την απονομή δικαιοσύνης.